Sporta raidījums piespēlē.
Latvijas radio pirmais kanāls, sporta raidījums piespēle, studijā Mārtiņš Kļavinieks un Mārs Bergs, un kā jau vasarā saulēnā laikā piedienas, runāsim par atbilstošu sporta veidu šajā reizē par pludmales volejbolu, un Latvijas labākais pludmales volejbola pāris Tīna Graudiņa, Anastasija Samoilova pie mūsu mikrofoniem. Sveiks, dāmas!
Labdien!
Klau, nu, kā jūs vispār izbaudāt Latvijas vasaru, vai tas, ka no rīta ir jāceļas un jātrenējas, kaut kā tomēr pabojā to baudīšanas procesu?
Nē, mums tieši perfekti. Mēs atbraucam uz jūru kaut kādos 8.39, mums sāle jau ir spīd, cepina, tā kā mums ir perfektā Latvijas vasara, jūra mūs Baltijas smiltiņās, un mēs izbaudam gan treniņus, gan arī laika pavadīšanu šeit.
Jā, šķiet, ka šobrīd ir tāds ilgāks nogrieznis, ko varat pavadīt Latvijā. Nu, vasarā sezonas gaitā, laikam, nepārāk bieži sanāk, ka vairākas nedēļas no vietas var pavadīt šeit mājās Latvijā.
Jā, mums reti sanācis, kā šoreiz, ka mēs trīs nedēļas esam Latvijā, un tās trīs nedēļas šķiet kā mūžība, jo nu, vienmēr ir skriešanā turnīrs uz turnīru. Un tiešām es varu teikt, ka mēs tiešām ļoti izbaudam būt mājās, būt vienā vietā uz ilgāku laiku, jo tas pēdējais pusotrs gads, kāds mums bija ar olimpisko kvalifikāciju, ar lidošanu visu apkārt pasaulē, tas bija grūti, tāpēc tiešām tik patīkami, ka pirms olimpiādas var bišķiņ tādu atpūvi, nu, jaunu elpu iegūt.
Līgo svētki Jāņi, arī mājās, kā nosvinējāt.
Jā, mēs pat satikāmies ar Nasti Salgriežos tieši piekdienā.
Tajā īstajā dienā, jā, 21.
Jā, mēs satikāmies dubultos pie upes un bija baigi forši īstenībā, ļoti, ļoti labi nosvinējām. Jā, bet un pamierīgo.
Tieši šogad man sanāca reāli tik sirsnīgas svētki, tāpēc man liekas tik perfekti, ka mēs esam Latvijā uz Jāņiem.
Jā, bet tas... nu, vienos aizgājām gulēt, tā kā nebija pārāk ilgi.
Sportiskais režīms arī tiek ievērots, jā, nu, bet jā. Tas arī droši vien uzlādē pozitīvi sezonas turpinājumam un galvenajam startam arī šādi, nu, ka tu esi mājās ar savējiem un šādos Latvijai nozīmīgos svētkos tos pavadi ar tuvākajiem, vai ne?
Jā, noteikti, jo mēs tik daudz laika pavadam tieši koncentrēties uz volejbolu un kas notiek apkārt. Mēs nesatiekam draugus tik bieži, vienkārši divatā ar treneri, tur vēl kaut kāds volejbolistas. Tāpēc tās emocijas tiešām trūks dažreiz pārslēgties uz kaut ko citu, vienkārši pasēdēt, parunāt un nedomāt par volejbolu, par bumbām.
Un jo vairāk mēs spēlējam, jo vairāk mēs saprotam, ka viss ir mentāli, viss ir galvās, bet tavs nu, pašu, kā tu jūties emocionāli un līdz ar to ir ļoti svarīgi ārpus treniņiem nodrošināt, lai tā vīda apkārt mums ir pietiekami pozitīva, arī daudzveidīga, arī ar tiem draugiem satikt viņus, jo tas ir svarīgi, lai tu aizbrauc uz to treniņu, uz tām sacensībām jūsdamies piepildīts, nevis vienkārši jau tukši emocionāli, jo tu esi pilnīgi visu atdevis volejbolu un vispār pirms sāku sacensības.
Tūlīt sāksim arī tādu nopietnāku jautājumu sēriju, bet nu, Jāņos Līgos svētkos parasti ir tā, ka sabrauc radu draugu pulks, un tad, nu, ko daram tajā brīvajā laikā? Uzspēlējam volejbolu. Vai jūs piekrītat, ja tāds aicinājums nāk, vai tomēr sakāt, nu, labāk kaut ko citu izvēlamies?
Nu, es tagad Jāņos uzspēlēju aplītī volejbolu, bet tas jau īsti
man nav. Tas nav uzspēli.
Jā, tas nav īstais. Tur man nav problēma pievienoties.
Un es uzspēlēju ar manu... ar Genādiju, ar Mišas tēvu dzinturos, un tas bija tik patīkami, jo viņš bija labā garas stāvoklī, viņam tagad man nav nekas jāsaka, un mēs tur ar man jokiem.
Man jau nes ziņas atnāca pat līdz maniem jūrmalā, ka tu esat spēlējis dzinturu laukumā, wow. Es nodomāju, o, jāpajautā, kā tur gāja.
Jā, bija ļoti jautri.
Genādijs savu čību nolicis malā, un tagad ir ne treners, bet vienkārši spēlētājs. Labi, tad ķeramies klāt pie nopietnām lietām. Līdz šim pēdējais jūsu turnīrs, Ostravas turnīrs. Pirmkārt jau man pašam arī bija tas gods pabūt Ostravā hokeja čempionāta laikā šajā pavasarī. Un braucu gan garām tai vietai, bet jau tad redzēju, kā tas izskatās. Un ja tur vēl iedomājos pludmales volejbola laukumu pa vidu, tām raktuvēm vai metaloģijas rūpnīcai, kas tas tāds īsti ir. Nu, iespaidīgi, kā jums pašām piesīciet šāda lokācija.
Tas tiešām ir tāds unikāls turnīrs, jo pārstarā mēs tur varam spēlēt kaut kur tuvāk pie jūras vai tur dažreiz kalnos, bet šeit kaut kādā rūpnīcas laukumā, nu tas gan ir tā, ka tu vienkārši paceli galvu un redzi tās lielās dzelz trubas, kuras ir jau sarūsējušās, tad ir tā unikāli, ka tur ir tieši pludmales volejbola laukums.
Tas varētu būt tāds viens no iespaidīgākajiem stadioniem, kur jums savas karjeras gaitā ir nācies uzspēlēt.
Viens no, jā, absolūti, es domāju, nekad mūžā neaizmirsīsim, un arī mums, mūsu fizioterapeite Elizabete šogad pirmo reizi bija Ostravā, un mēs jau esam pieraduši, ja mēs vairākas reizes esam bijuši tur, bet redzēt viņas pirmos iespaidus kā cilvēkam, kurš to pirmo reizi redzēja, bija forši redzēt, ka tiešām viņai arī tas šķiet ļoti, ļoti iespaidīgi, ka mums ir tāds, o, jā, ir forši.
Sportiskais rezultāts – bronza, laba spēle, tas vainagojās arī ar medaļu. Nu, kādas pašām tagad tādas, nu jau ar vairāku nedēļu bārdu, bet tomēr sajūtas par to, ko jūs paveicāt, tas bija tāds labs atskaits punkts, ka varbūt tas plāns, kāds bija izstrādāts, iet pareizajā virzienā pirms Parīzes. Tāds apstiprinājums?
Mm, ziniet, kā īstenībā mums bija, Ostrava bija trešais turnīrs trīs nedēļu laikā, un šī trīs nedēļu posms, viņš mums bija domāts vairāk tā kā vienkārši neskaitam punktus, neskatījāmies uz rezultātiem, vienkārši spēlējam, lai dabūtu to spēju pieredzi tieši ar domu gatavoties Parīzē. Un būs vai nebūs tie rezultāti, tas varbūt nebija tik būtiski, protams, ļoti labi, ka viņi bija un ka mēs uzvarējām Brazīlietas divreiz, bet es neteiktu, ka mēs baigi lielo tādu nozīmi tam arī tagad liekam, jo galu galā tas bija tikai daļa no sagatavošanās procesa un labi izdevās, jā.
Jā, par Brazīlietēm gribēju jautāt, tad divreiz izdevās viņas pārspēt tur Čehijā, bet nu, viņas ir ārkārtīgi nērtas. Jums tur šķiet divas uzvaras 15 spēlēs bija kaut kā vienā brīdī, un tad divas pēc kārtas uzreiz pret viņām. Kas viņām tāds ir, ka pret viņām grūti spēlē?
Labi spēlē.
Jā, nē, tas ir skaidrs, bet kas viņas padara tik nērtas tieši jums, jūs pāri?
Nē, viņas nav nērtas. Mums viņas nērtas pilnīgi visiem pasaulē. Mēs esam šeit vienīgās, kuras vispār viņas uzvarējuši tās trīs vai četras reizes, cik mēs esam pārējām komandām. Nav tāda statistika man šeit, bet nu.
Mums vienkārši arī ļoti bieži sanāk tieši pret viņām spēlēt, jo citām komandām, ja paskatīties, tomēr tie pāri kaut kā mainās, pret ko viņi spēlē, bet mums kaut kā reāli tās sakrīt, ka mēs vienmēr pret viņām, viņas jau par to smējās, mēs par to smējamies arī, un jā, nu viņas vienkārši ir laba komanda, es arī neteiktu, ka viņas nav mums nērtas.
Jo, nu,
tur arī daudz tās spēles aiziet trīs setos, un tur
tieši
punktā,
tā,
un tur tās spēles var arī uz otru pusi aiziet.
Ja nu, tad Brazīlietas, tu jau Tīna sacīja, visām nērtas, bet...
Jā, un mums īstenībā tā ir pat priekšrocība, ka mēs tieši ar viņām tik daudz esam spēlējušas, jo mums ir bijusi tā iespēja vienkārši izmēģināt tik daudz dažādas variantas, kas strādā, kas nestrādā, un citām komandām nav tā izdevība trenēties pret pasaulē labāko komandu tik daudz, kā mēs to esam izdarījusi ar Nāšķi. Tāpēc, jā, tā ir priekšrocība, un mēs vienmēr zinājām, ka kaut kādā momentā viņas mums padosies, un pienāks tas pareizais moments, kad mēs viņas salauzīsim, un tagad Ostravā pienāca tas moments, nu, cerams, ka viņas tagad neizdomās kaut ko pavisam jaunu atkal.
Bet viņas ir izcili talantīgas, ļoti darbspējīgas, vai abi šīs dimensijas ir apvienotas, kā tur īsti ir? Kas ir tas viņa trumpis tādā? No
ja, nu, Brazīlietiem vienmēr ir ļoti liela pieredze, tā pati Dūda, man liekas, viņa jau 13 gados spēlēja pirmajā pasaules čempionātā, tur U19, un man liekas, pat uzvarēja. Tā kā Brazīlē viņas ļoti daudz spēlē, ļoti daudz trenēs, viņam Brazīlijas tūra ir daudz stiprāka, ko viņa spēlē arī ziemas laikā, kad mums varbūt pirmos gadus, kad mēs sākām, mums bija brīvs vai mums bija vienkārši treniņi, tad mums vienkārši nav tās pieredzes tik daudz sakrās. Un, protams, viņas abas ir talentīgas, fiziskas, garas.
Dūda ir gadsimta talents pludmales volejbolā, un Anna Patrisija ir arī īstenībā nereāls talents, apveltīta ar 1,95 m, vai, nu, nezinu, ļoti gara, liela, spēcīga. Tā kā, jā, nu, laba kombinācija viņām ir.
Mm. Kā jūs vispār varbūt tādos pāris vārdos raksturot šī brīža pasaules pludmales volejbola eliti, nu, bez šīm Brazīlietēm, kas tur ir? Tur ir daudz dažādu valstu pārstāvis, daudz dažādu stilu, vai tas ir tāds vienveidīgs mazu valstu pulciņš ar līdzīgiem stiliem, kā varbūt jūs raksturot to visu?
Nu, elita
to 16 vispār, varbūt, kur paši spēlēt.
Elita vispār šķiet tāda ļoti maza, jo tomēr ir tikai 16 komandas, nav country kvotas, un tad sanāk, ka tur ir 4 Brazīlijas komandas, 3 Amerikas un tad pārējās Eiropas komandas, es tā teiktu, plus Kanāda, Austrālija. Un tad viens otru visi ļoti labi pazīst. Un kādas tendences ir palikt fiziskāks, volejbols paliek, jo vairāk spēlē uz otro pieskārienu, kad uzreiz nav uzņemšanas, tad sit pāri bumbu. Meitenēm vēl tik bieži nevar redzēt tos cēlienus ar lecienu, bet kombinācijas.
Bet Nasti parūpēsies par to, lai redz nākotnē
vairāk.
Tā pie tā tiek strādāts jau.
Jā. Un jā, kombinācijas, es teiktu, vairāk sāk palikt ātrāk spēle, jo arī Pasaules volejbola federācija tiecās uz to, lai tā spēle paliek ātrāk un ātrāk.
Jā. Agrāk bija vienkārši cēliens uz augšu un leju, un tad sit. Tagad mēģina mānīt ātrie cēlieni, mazie, viss kaut kas tāds.
Jā, es pat biju grūti iedomāties, nu, ka pludmales volejbols un volejbols kā tāds, kurš ir ļoti dinamisks sporta veids, ar īsām izspēlēm var palikt vēl ātrāks. Nu, kur nu vēl?
Bet tā laikam ir visos komandas sporta veidos. To pašu saka par hokeju, ka tas arvien ātrāks paliek, un kur tas, vai tas vispār kaut kur apstāsies, nu kaut kur jau tā robeža būs.
Jā.
Citiem komandas sporta veidiem līdzīgi, jā, un tie ātrumi pieaug, tas pats futbols, ja paskatieties, nu, tās pašas 20 gadus senās spēles no Latvijas izlases Eiropas čempionātā pirms 20 gadiem, kad Latvijas izlase tur bija, nu, neliekas, ka tas ir tas futbols, kas šobrīd tiek spēlēts.
Jā, viss ir progresā, un ja tu nepaliec labāks, tu īstenībā atpaliec no pārējiem. Palikt uz vietas nav opcija, tev visu laiku jābūt progresā, lai vispār tiktu līdzi tai dabiskajam progresam vispārīgajam.
Bet mums te pirms sarunas ar jums arī labi cilvēki piegādāja tādu ļoti vērtīgu statistiku, starp citu vai nemāri.
Jā, ļoti plašu statistikas dāts par dažādām spēles pozīcijām.
Jo, padalieties ar mums, mēs neko nezinām.
Tur, nu, kas man iekrit acīs, ka nu, jūs esat komanda pasaules tūrē, kur izpilda šķietam visvairāk, laikam kombinācijā abām, saskaitot visvairāk ejus, ir netveramās sērves. Tāpat arī tur bija tīnēļi ļoti labi bloķēšanas rādītāji, Anastasijai aizsardzībā ārkārtīgi kāpums, salīdzinot ar pagājušo sezonu, arī ļoti labi.
Pacāltās bulbas aizsardzībā, jā, un arī uzbrukuma efektivitāte abām pietiekama augstā līmenī.
Šeit, laikam, jāsaka paldies Aivim Kokinam, kurš ir mūsu statistiķis, un, laikam, jums visu to,
to visu
sagādājis.
Mums,
jā, sveiks, Aivi. Bet, nu, jā, tieši kā jūs sakāt, nu, tas, tā servēšana varbūt ir tendence, jā, volejbolā, kas īpaši paliek aizvien spēcīgāk.
Pie tā jūs arī treniņos strādājat
nu,
īpaši,
jā? Pie visa, protams, bet, jā, serve ir pirmais uzbrukums, tas ir vienīgā lieta, ko pretinieks nekādi nevar ietekmēt, tas viss ir uz tevi, tāpat kā soda metiens basketbolā, un tā ir vienkārši iespēja, kā pagriezt spēli uz savu pusi jau no paša sākuma.
Statistiķis, kas ir daļa no komandas, kad jūs sapratāt, ka tas ir vajadzīgs, jo redz, Kristaps Porziņš, NBA čempions, to saprata pirms dažiem gadiem un ārkārtīgi efektivizēja savu spēli, piesaistot Žanu Pēneru.
Jā, ko jums vispār statistiķis dod, jo nu klasiskajā volejbolā tur pēta virziens, kur servēs, kur patīk uzbrukt pa kādām zonām un vispār, jo ko jums dod statistiķi?
Īstenībā mums ir zāles volejbola ļoti līdzīgi. Mums ir pat tā pati programma, ar kuru Aivis Kokiņš strādā. Viņa ir viena un tā pati zāles volejbola un pludmales volejbola. Tā kā mēs arī pētam tos virzienus, kur tai komandai patīk labāk sīst, no kurām situācijām un tā tālāk. Bet es teiktu, ka mēs jau no jaunieša vecumiem sapratām, ka analizēt spēli ir priekšrocība. Vienkārši varbūt no paša sākuma jau nebija tik daudz tie resursi, lai mums ir savu statistikas, kurš pie tā strādā. Tāpēc tiklīdz mums parādījies tie resursi, no kura gada? Mēs laikam no kaut kāda 19. Varbūt ar Aivi strādājām.
Jā, aptuveni.
Aptuveni.
Jo
jā.
Var pasāstīt stāstu, ka pirms tam bija tā, ka mēs parasti pirmo setu zaudējām, kamēr mēs sapratām, pa kuru spēlētāju tad labāk, kura ir vājāka, un tad mēs otru trešo uzvaram. A tagad ar statistiķi mēs jau no paša sākuma zinām, pa kuru vajag
pa
vairāk jāsarvē. Spēlēt. Un, jā, jo nu, katrs punkts maksā dārgi, un līdz ar to, ja tev ir iespēja priekšrocība, ka tev statistiķis pasaka tev, ka tajā punktā tu dabūsi punktu, ja tu tur iesarvēsi, tas ir milzīgi priekšrocība.
Jā, un tad mēs varam arī sastādīt savu plānu A, plānu B, zinam galvā, ka plāns C, ka var pavisam kaut kas mainīties, ja tur uzpūtīs stipras vējš, un ka mums ir jāpielagojās tai spēlē, tieši spēles laikā. Jā.
Pirmajā formulā tā ir tendence, ka sacīkstis sāk ar plānu A, un tad sacīkšu gaitā nonāk arī līdz plānam C, un varbūt pat vēl tālāk. Cik bieži jums nāks pieslēgt šos rezerves plānus, kas ir sagatavot pirms spēles, ka ok, šis pirmais plāns īsti neiet, pamēģinam to otru versiju.
Es neteiktu, ka ļoti bieži, ne?
Es neteiktu, ka jā, ka ļoti bieži mums arī Demiņš, viņš ļoti labi mūs sagatavo
mūsu
pirms spēles.
Jā,
mūsu
Demiņš Vojtasiks, jā.
Jā. Viņš ļoti labi mūs sagatavo pirms spēles, bet dažreiz jau vajag vienalga kaut ko pamainīt, un kad tās mums idejas ir galvā, tad jau mēs mēģinām tās darīt, un vēl patīkamāk, ka tas izdodas, ka mēs izdomājam. Un,
Ļoti daudz jādomā uz laukuma. Pirms katras izspēles tu mēģini izanalizēt pēdējās trīs izspēles, ko pretinieks ir darījis, un teikt aptuveni, ja viņa tagad pēdējo reizi sita pa slīpa un mēs pacēlām šo bumbu, viņa droši vien nedarīs to atkal. Un tad mēģini tā kā dubultajā psiholoģijā dažreiz tur var aiziet vispār baigi dziļi. Jā.
Es pati biju pārsteigta, es aizgāju uz turnīru Jūrmalā, kad bija kontinentālais kaus. Un tā, principā, kad mēs esam sacensībās, es ļoti reti skatos spēles, skatos tikai kaut kādas ierakstus pret tām komandām, pret kurām mēs spēlam, es biju pārsteigta par to, cik ātri viss notiek, un man pašai liekas, ka laukumā mums kaut kā tas laiks palēlinās, jo mēs tik daudz domājam, kaut ko analizējam, tur pārunājam kaut ko savā starpā, un liekas, ka mēs tikai izmantojam to katru sekundi maksimāli, bet īstenībā viss tik ātri notiek.
Kā ir skatīties vispār pludmales volejbolu jums kā profesionālam spēlētājām, kad skaties turnīru, bet tev nav jāspēlē. Tu vienkārši atpūties, baudi labu laiku un jā, skaties spēli.
Tas bija dīvaini, bet es ļoti izbaudīju, bet tas bija dīvaini, jā. Man nu, bišķiņ gribējās spēlēt Jūrmalā mājās, bet tomēr es biju priecīgi atpūsties, un jo tā spriedze, ko es izjūtu tie kontinentālajie kausā, kā tās katrs zaudētājs, kurš zaudē spēli, man bija tik žēl viņus, jo nu, burtiski es redzu, kā viņiem lūst tā sirds par to, ka viņi netiek uz to Parīzi, un es tur sēžu un esmu kvalificējusies, tur rāda saldējumu, tur saka, o, cik porša. Bija tā, jā, sirreāla sajūta mazliet.
Nu jā, tā cīņa nežēlīga, gal galā tikai viena biļete kungiem, viena dāmām, un droši vien, ka tāpat tādas pašas izjūtas būs arī olimpiskās kvalifikācijas turnīra dalībniekiem basketbolā Rīgā jau jūlijas sākumā, jā. Bet,
starp citu dāmām arī ļoti interesanta un amizanta situācija. Holandietis, pareizi sakot, Nīderlandes izlase, Nīderlandes volejbola federācija atteicās no savas kvotas un atdeva Čehijai šo kvotu. Tas arī tā ļoti interesanti.
Nepieredzēta situācija volejbolā, ka valsts atsakās no biļetes uz olimpiskajām spēlēm. Nu, mēs visi esam šokā par šo notikumu.
Katrā ziņā tie, tās prasības šeit bija piektā vieta, vismaz piektā vieta elitē, elites posmā vai piektā vieta pasaules čempionātā. Tas ir ārkārtīgi augstas prasības to sasniegt.
Jā. Nav komentāru mums. Šis ir atsevišķi podcasts, atsevišķi interviju par šo tēmu.
Kā jūs salīdzināt to situāciju pirms Tokijas un situāciju tagad pirms Parīzes? Jums no ar to kaut kādu varbūt sirdsmieru, ka tagad esat kvalificējušās jau ļoti laikus. Kā bija vispār pirms Tokijas, es pat neatceros. Tur jums bija kaut kāda.
Tur mēs pirms Tokijas arī ļoti laicīgi kvalificējāmies, jo mēs uzvarējām tieši to vienu no tur kvalificēšanas turnīriem, kas notika 19. Gadā septembrī.
Jā, jā.
Un
tāpat kā Igars Pļaviņš arī.
Jā, un tad to olimpiādu pārcēla vēl pa vienu gadu. Tā kā mums bija miers, mēs zinājām, ka mums ir jātrenējās tajā Covid laikā kārtīgi, jo mēs spēlēsim tajās olimpiskajās spēlēs.
Sanāca divus gadus nobriez gan bijušam startam.
Kas mums nāca beigās par labu.
Jā, noteikti.
Bet tas nogriez vienu gadu savukārt tagad no šī starpolimpiskā cikla. Tas kaut
un
kā
arī ļoti ietekmē. Labi par arī to labi. Man šeit, jo tie četri gadi tagad šeit tik ilgi, jo tagad trīs gadi bija tā, ka vienu gadu tu tā atpūties, atēji mentāli no Tokijas spēlēm, un tad divus gadus gatavojies un kvalificējies Parīzē. Jā, man diezgan ātri šķiet, ka šis nākošās olimpiskās spēles pienāca, bet tajā pašā laikā ļoti labi, jo nu, mēs tagad esam savā spēka gados, un kad tad trenēties, ja ne tagad, cik vien var.
Jā, un turpinot, jūs jau pieminējāt Damien Vojtasiku, jūsu treneri, ir jau kāds laiciņš sadarbībai pagājis divi gadi
nu,
es kopā
jāpēram. Jā, būs, jā.
Esat jau sapratuši līdz galam tās viņa metodes, prasības, viņa personību, psiholoģiju. Ir viņš iepazīts tā pilnībā no jūsu puses?
Es domāju, ka jā, un es domāju, ka drīzāk šis jautājums iet viņam, vai viņš ir mūsu iepazīts pilnībā. Es domāju, viņš arī teikt, ka gandrīz jau jā. Ir tīpaši volejbola situācijās. Un tiešām tāda ļoti laba pleca sajūta gan no viņam kā trenerim, gan arī kā cilvēkam, draugam, kurš vienkārši ar mums brauc uz visām sacensībām, un mēs vienkārši vējam, ceļojam visur kopā. Tā kā es esmu ļoti priecīgi, ka mēs izvēlējāmies viņu.
Vai viņš varbūt ir adaptējis kaut kā savas darba metodas, jo jums bija pirmais gads, tas pagāja, tagad ir otra sezona, rezultāti ir ar augšupējošu līkni. Varbūt viņš ir kaut kā arī adaptējies tajā, ko viņš no jums prasa, treniņu, vingrinājumu, kaut kādas lietas.
Nu, es domāju, ka noteikti. Man grūti pateikt, ar kādām domām viņš brauca pie mums uz Latviju šeit ir mūsu trenēt, bet tagad man šeit, ka viņam viss patīk, es tieši vakarā braucu, vedu viņu uz mājām no treniņa, un viņam arī bija tāda, tik ātri tas laiks Latvijā šeit paskrēja tie divi gadi, un cik patīkami bija, un ka viss bija ērti un labi, un to bija ļoti prieks dzirdēt, tāpēc, ka man personīgi viņš kā treneris ļoti patīk no visām pusēm, un tad, kad viņš saka, ka viņam ar mums arī patīk strādāt, un jā, vienkārši tāda appusēja, laba sajūta, un cerams, ka arī tas arī paliks līdz mūsu pēdējiem.
Cerams, ka neko nesabojās.
Jā.
Jā. Bet tu atstāsti to izmantoja pagātnes formu. Patika bija forši jā. Līgums, taču varētu mums arī pagarināt.
Jā, līgums varētu pagarināt, bet pagaidām mums ir līgums līdz Eiropas čempionātam. Augustam, jā, tā teikt.
Jā, tās jau arī būtu, jau gan arī sezonas beigas arī būs pēc Eiropas čempionāta.
Un mēs arī zinām, ka viņam jau nāk arī piedāvājumi no citām valstīm, tāpēc, jā.
Jā, kas viņš... patīkam, jo tas nozīmē, ka mēs pietiekam labi rezultāts rādam, ka citām valstīm šeit, mēs gribam viņu sev.
Jā. No otras puses viņam arī ir gods strādāt ar vienu no vadošajiem pāriem pasaulē.
Jā,
noteikti.
Kā tas trenertirgus vispār ir... Pludmales volejbolā, cik viņu ir daudz, no kā izvēlēties vispār, lai nonāktu pie tā savu īstā, vai vispār tur ir kaut kādi varianti, vai jāņem ir tie brīvie, kuri daži ir?
Es teiktu, ka tirgu nav daudz labu treneru, un viņiem arī, mums ir, piemēram, spēlētāja asociācija, viņiem ir tā pati treneru asociācija, un tur ļoti bieži nāk darba sludinājumi, kad piedāvā tur braukt uz Āfriku, Āziju un tā tālāk, un tiešām grūti tām valstīm ir atrast tos trenerus, ne tikai tāpēc, ka tas ir tālu, bet arī tāpēc, ka nav daudz treneru, kuri ir gatavi vienkārši atstāt savu ģimeni, un pavadīt laiku tur ar divām
mēnešu braukt prom.
Jā, pavadīt laiku ar divām meitenēm ar diviem pušiem, visu laiku savu upurēt, lai ar viņiem trenēties un domāt arī tikai par volejbolu, tā teikt.
Tiem ir jābūt fanātiem absolūtiem sporta un jā.
Damiens tāds, esam redzot, ir.
Ir,
jā, reiz viņš to dēļ.
Jā, viņš var skatīties spēles līdz tur nakts vidu un analizēt.
Bet tie tomēr ir divi tādi pretpoli vai pretstati vai diametrāli atšķirīgas personības. Genādijs Samoilovs un Damiens Vojtisīgs. Un tā vismaz no malas šķiet, kā ir no iekšienes ar viņiem abiem strādājot.
Nu, ar Genādiju, kad mēs beidzām strādāt ar viņu, arī 19. gadā, jā. Tā kā man jau padzišušas atmiņas, bet tas arī bija cits periods, mēs bijām cits spēlētāji, un tad mēs tā kā, jā, mācījāmies, kā būt par tām pasaules tūras līmeņa spēlētājām. Un,
jā, es piekrītu. Tie bija divi dažādi treniņu procesi, tad mēs vēl, tā teikt, bijām tādas no jauniešu pludmales volejbola gājām iekšā pieaugušajiem. Mums vajadzēja tiešām iemācīties vienkārši kā spēlēt un kā visu to stresu tā teikt, uzturēt, bet
pārdzīvot.
Jā, jo es, piemēram, atceros, kā es no katra turnīra tajā vienā 18. gada vasarā vienkārši atbraucot mājās katru reizi raudāju, man bija tik liels stres, tas sakrājies, kad es beidzot tiku tajā komforta zonā savas mājās, man vienkārši tās emocijas izgāja ārā, un pēc tam es atkal tā kā dzīvoju normālu dzīvi, tā teikt.
Bet, jā, protams, viņi ir dažādi cilvēki, un katrs no mūsu treneriem, ar ko mēs esam strādājuši, ir bijis ļoti individuāls, unikāls. Tā kā mēs mēģinām paņemt tos labākās daļas no viņiem visiem.
Un saplūdināt to viņu droši vien pieredzi un darba metodiku kopumā tādā vienā jūsu sakausējumā savukārt laukumā. Tas plāns, kas jums bija izstrādāts starpsezonā, olimpiskajai sezonai, kā gatavoties jau sezonas ievadam, kādos turnīros spēlēt, kā tas varētu iet, tas šobrīd ir tā, kā jūs to iedomājāties un izplānojāt, vai kaut kas tur ir kardināli mainīts?
Jā, plus mīnus, jā, mēs tā arī bijām domājuši, mēs pat noņēmām dažas turnīras nost, jo mums tik labi gāja sākumā ar challenge turnīros, un volejbolā baigi tur jāstās, jo tie punkti tik ļoti visu ietekmē, jo mēs it kā plānojam, ka mēs spēlēsim elitē, bet mazums kaut kas atgadās un mēs tur būtu kvalifikācijā un tad uzreiz viss nobrūk, mainās tie plāni, bet mums ir diezgan stabili, viss ir noticis tā, kā mēs plānojām to un jā, esam gatavojamies vēl joprojām un arī tas, ka nav bijuši nekādas slimības, kas īstenībā var diezgan ļoti izsist ārā no ritma arī nekādas traumas pie visas piedomājam un piestrādājam, lai tā kā tīpaši tagad tā ļoti uzmanīgi.
Jā, mums arī tā pauze starp pagājušo sezonu un šo sezonu bija diezgan īsa. Mums tik bija tikai divas nedēļas brīvas, man šeit no decembra beigām līdz janvārim, tad mēs atkal atsākām strādāt, lai jau martā mēs spēlējam pirmo turnīru.
Jā, laikam,
pirms tam mums jau bija treniņu nometnes ar citām komandām, tā kā mēs to formu vispār nekas nepazuda, tikai mēģinājām uz augšu iet.
Par turnīriem runājot, Jūrmalā uzspēlēt nesanāca, nu, kontinentālais kaus jums nebija aktuāls, bet spēlēsiet Salkrusta kokteilī. Kāpēc jums bija svarīgi uzspēlēt šo turnīru? Kāpēc izvēlēties tur startēt?
Nu, mums īstenībā, nu, ne tā kā mums piedāvāja, mums teica, ka meitenes, mēs mēģināsim uzrīkot ļoti augsta līmeņa turnīru Salkrustos, ja pirms tam jau nebija tāds puišiem, daudzas ārzemju komandas arī brauca, un mums tad teica, ka mēs varam piedāvāt citām komandām no citām valstīm, lai viņas arī atbrauc šajienu pie mums, un mums tas ir ļoti izdevīgi, ka mēs varam Jūrmalā ar stiprām komandām no sākuma patrenēties, tad aizbraukt divas dienas Salkrustos nospēlēt, parādīties arī mūsu līdzjutē. Mēs zinām, ka Latvijas līdzjutēji grib mūs redzēt, Latvijas smiltīs, un jā, šis būs tas vasaras turnīrs, kur visi ir aicināti Salkrustos piekdien un sestdien braukt un skatīties uz labu pludmales volejbolu.
Un šis turnīrs nav mums mērķis kā uzvarēt, šis turnīrs ir drīzāk daļa no mūsu treninga procesa šobrīd, mēs arī visu šodien ir ceturtdiena, rīt jau mēs brauksim spēlēt Salkrustos, bet sajūta ir diezgan smaga, jo mums ir bijusi smagas divas nedēļas ar treniņiem, tā kā vairāk tieši tas, ka mēs parādāmies Latvijā un pašas izbaudam to sajūtu, kā ir spēlēt pie savējiem.
Esat arī tātad pielikušas rokā, Nasti teica, ka lai sarunātu labs, spēcīgs pretinieces.
Jā, vienkārši tāds diezgan neizdevīgs brīdis, jo tas ir pirms olimpiskajām spēlēm, tas olimpiskais cikls ir noslēdzies un diezgan grūti bija atrast tās komandas, kuras būtu gatavas atbraukt uz Latviju, jo tās, kuras kvalificējas, viņas jau kārtīgi trenējas un grib palikt mājās, jo tas ir tas vienīgais īsais posms, kad var būt mājās, jo pēc tam mums ir divi turnīri pēc kārtas vēl Elite Kštādē un Vīnē, tad atkal ir viena nedēļa Latvijā un olimpiskās spēles sākums, tā kā visi grib jau izmantot to iespēju un arī dabūt kaut kādas emocijas mājās, nevis braukt uz vēl vienu turnīru uz Latviju.
Bet tā balva gan simpātiska.
Jā, un mēs nekad neesam spēlējuši Salkrustos, tā kā tas pats par sevi ir intriga. Man ļoti interesē, kā es tur jutīšos tajā smiltīs, kāds būs tas aura, atmosfēra, jo man šeit šie Salkrustu turnīri, viņi atgādina veco laiku, pludmales volejbola kaut kādos 90. Gados tur Amerikā, kad visi tā kā, nu, tauta vienkārši sanāk uzspēlēt un paskatīties volejbolu. Jā, tad, nu, kārtīgi zaļumbalu volejbola stilā aptuveni, tā kā būs forši man šeit.
Un mūsu mājās arī ir jau otrās vietas glāze, trešās vietas glāze.
Mums
tā kā vajag vēl vienu dabūt.
Gal galā tur arī ievalkās parasti fināla spēles ir jau, kad ārā ir tumšs, un tad ieslēdz prožektors, un tā ir atkal cita spēle.
Jā, par cik mēs ir nespēris desmitosējiem gulēt, tad mums būs bišķiņ problēmas. Bet, nu, jātiek līdz tam finālam vispirms.
Jā.
Klau, nevar, protams, neminēt, un droši vien, ka daudzi jums to atgādinās tojoties Parīzē, ka Tokijā jūs ieņēmāt 4. vietu, un skaidrs, ka no jums, nu, visticamāk, tās līdzutējas ierindas parastais gaidīs arī kaut ko augstvērtīgu, un jūs esat arī vien no retajām komandām vai vispār dalībniekiem Latvijas delegācijā, nu, no kurām pamatot var prasīt kaut kādu augstvērtīgu rezultātu. Kā jums šāds spiediens no malas varbūt?
Jā, nu, mēs noteikti nebaidamies. Tā kā mēs apzināmies to, ka mēs esam ļoti laba komanda, mēs esam tie top 10 un varam uzvarēt visas stiprās komandas, tāpēc par tām, nu, augstvērtīgiem rezultātiem, protams, ka viņi ir iespējami, noteikti, bet, nu, kā jau sportā vienmēr visas tās sportiskās veiksmes ārpus faktori, viss tik ļoti ietekmē, līdz ar to tā veiksme ir vajadzīga arī tīri, kā sakārtojas tā play-off, nu, zari pa komandām, kurš tur parocīgāks, neparocīgāks. Līdz ar to tiešām paredzēt kaut ko ir ļoti grūti, tāpēc mēs pat par to nedomājam un ļaujam tad drīzāk tiem skatītājiem un atbalstītājiem vairāk domāt par kaut kādiem beigu rezultātiem, jo mēs koncentrēsimies tikai tiešām uz to
jo,
katru
laikam,
dienu.
Trīs gadus jau runā par to, ka, nu, meitenes, tu līdz aizbrauks uz Parīzi un dabūs to medaļu. Mākslēs mēs ar to jau tikām pāri tam un domājam vienkārši, kā iet un spēlēt vienu spēli.
Jā,
un...
tas tik bieži īstenībā jau dzirdēts. Kaut kādi, nu, kaislīgi fani, kas raksta tur individuālās ziņas tur Instagramā un viss kaut kas tās medaļas ir pieminētas tik bieži, ka tas jau ir aptuveni. Nu, jā, jā, mēs arī, protams, ka gribam, protams, ka mēs darīsim visu, ko varēsim un mēs arī varam, bet... kā redzēs, kā būs.
Jūs, bet Tokija bija jūsu pirmā olimpiskā pieredze un pat par sevi super specifiski, ņemot vērā visus tos apstākļus, kas tur bija liels stadions, kurš bija pilnīgi tukšs, izņemot mūsu latviešu žurnālistus un arī jūsu menedžeri Edgaru Buļu un vēl dažus cilvēkus, kas tur atradās. Ko jūs no šīs pieredzes varat paņemt no tā, kas tur bija? Jo olimpiskās spēles tās bija tik un tā ar visu to, kad skatītāji nebija.
Es teiktu, ka tās rutīnas lietas, tā dzīvošana, jau rekur raksti jau, ka būs tās pašas kartona
gultas. Esam jau pieredušas, jā.
Jā, vienkārši kā viss notiek dzīvošanas procesā, kā tur, nezinu, aiziet var pājies, kā tur aptuveni viss izskatās un tās parastās lietas, ko mēs varam sagaidīt, mēs jau zinām, kā tas notiek, varbūt arī kaut kas mainīsies, bet nu...
Es varu pasēstīt, kā man bija Tokijā pirmajā spēlē, mēs ieejam laukumā, mēs spēlējam pret amerikānietēm, un mēs pirmo setu zaudējām uz 13, nu pilnīgi drausmīgi. Un tas tāpēc, ka es biju tik nobijusies, man vienkārši tā drebēja rokas un kājas, jo ik kā tukšas tribīnas, parasts laukums, parastas pretinieces, bet tie olimpiskie riņķīši, kas visur salikti, viņi tā iespiež tajā smadzenēs, ka tu pēkšņi es netiek galā ar to. Bet, nu, protams, iespēlējas un pēc tam jau mēs tur ļoti labi nospēlējam, tā kā viss kārtībā, bet es domāju, ka to es paņemšu sev personīgi, ka varbūt man redzot tos riņķīšus visur apkārt, ka varbūt es tikšu labāk galā ar to pirmo to uztraukumu. Bet, protams, uztraukums būs, jo pilnas arī viens tas ir kaut kāda citādāka sajūta kā Tokijā.
Vēl Eifeļtoni pakājie, vai ne? Bet par to zaļo pēdu vai to pēc iespējas zaļākām spēlēm, ko arī francūži grib sarīkot. Es tikko biju Francijas vēstniecībā Latvijā un tur vēstniece sacīja, ka jā, ka viņi uz to liks lielu uzsvaru. Bet
šķiet, ka pat sportista ciemetā pat laikam gaisa kondicionēšanas nebūs.
To es tieši gribēju teikt, jā. Viens no tiem ir diezgan liels mīnus, ka nebūs kondicionēšanas sistēma.
Amerikāņi būs šeit viena no daudzajām valstīm, kas vedīs paši savus kondicionierus Parīzi, jo amerikāņi jau noteikti nevar izdzīvot bez kondicionieriem.
Tā ir. Jūs varat
nebūs
iztikt.
Problēma.
Jā, es domāju, ka mums viss būs kārtībā.
Pietiks
mēs pielāgosimies.
Mēs tāpat vienmēr slēdzam kondicionieru ārā, kad mēs esam viesnīcās.
Lai kaut kas nenotiktu, kādu vīrusu nesaķētu vai saulēt.
Jā, nesapūšu, jā. Mēs kā klasiski latvieši, kad pūš augsts vējuši, mēs nevaram. Mums uzreiz jūtam kaklu, jā.
Nu jā. Kā Tīna un Anastasija ir mainījušās kopš Tokijas spēlēm kā personības, kā jūs sacītu? Cik jūs esat izauguši šo 3 gadu laikā?
Es domāju, ka diezgan ļoti kā parastos 3 gados tas būtu noticis. Man vispār visa dzīve ir mainījusies. Es esmu vairs neesmu Amerikā, esmu pilnībā Latvijā. Es tā kā uz volejbolu skatos vairs nevis kā kaut ko, ko es daru paralēli mācībām, bet manu vienīgo darbu un vienīgo lietu, uz ko es koncentrējos. Un jā, un, protams, arī kaut kādās rakstura ziņās nosvērtībā. Man tāda sajūta, ka es tā kā esmu pilnībā pieaugusi, jo nu, mēs tomēr bijām ļoti jaunas, kad mēs spēlējām Tokijā, un kā tur saka, ka cilvēkiem smadzenes attīstās līdz 25 gadu vecumam vai aptuveni kaut kā tā, un man tiešām tāda sajūta, ka es jūtos pilnīgi pārliecināt par sevi nosvērt, un es tagad tā kā esmu ļoti pārliecināta par to, ko es daru savām izvēlēm, saviem mērķiem, un es domāju, ka šī tāda nosvērtība arī ļoti palīdzēs Parīzē.
Es teiktu, ka mums arī savstarpējas attiecības ir uzlabojušas, un arī tas ir Demjana darba nopelns, jā. Protams, mēs arī daudz vairāk iepazinām vienu otru un pazīstam un zinām, kā kurā situācijā labāk rīkoties un parādījies kaut kāda vienkārši labāka sajūta par to, ka mēs zinām, ko sagaidīt vienu no otras un kā atbalstīt vienu otru un veidot to pozitīvo atmosfēru un tāpēc dzīve palika vismaz man daudz vieglāka, es tā teiktu. Bet arī sports ir tāds rīks, es teiktu, ka, nu, ka jebkuram bērnam ir jājūt uz sportu tikai tāpēc, ka tas māca pielāgoties dažādām situācijām, jo mēs tik daudz ceļojam un katra spēle atšķirās no tās spēles, kura bija pirms tam, un tā spēja pielāgoties man šeit tagad, kad tā pasaule tik ātri mainās, ir tik vērtīga, un es teiktu, ka man sports ir iedevis ļoti daudz un tā spēja pielāgoties un jā, vienkārši dzīvo dzīvi un būt stiprai personībai, jo, ja laukumā, ja tu neesi stiprs un pārliecinošs, tad jau tev maskas var sanākt, un es teiktu, ka tajā ziņā es pieliku diezgan daudz.
Mm. Nu jā, par to pašu pieskārāties, nu mēs ar Māri diezgan ilgi, nu ne ilgi, bet nu tā arī pie tā piedomājām, diskutējām, vai skart šo tēmu vai neskart, bet ja jau jūs pašas piemērējāt, tad droši vien varam drusku nedaudz, bet tikai paturpināt.
Nu, laidiet
ārā, pašas esat gatavs runāt par to.
Jā, nu vai respektīvi pludmales volejbolā Aleksandrs ar Jāni ir stāstījuši, arī Mārtiņš Pļaviņš ar saviem pārniekiem ir runājis par to, nu ko jūs arī šeit teicāt, nu cik ļoti svarīgi ir to attiecību dārziņu kopu, nav jābūt labākiem draugiem, bet nu tādai veselīgai līdzās pastāvēšanai profesionālismam ir jābūt tajā visā. Kā jūs iemācījāties, nu varbūt gadu gaitā ar dažādām pieredzēm, dažādiem celmiem pa vidu, kas jums ir arī bijuši skaļāk vai mazāk skaļi, nu tomēr atrast to īsto formulu, kā strādāt kopā.
Jā, man šķiet, ka mēs esam labs piemērs, kā uz laukumu vajag izturēties pret savu pārnieku, arī pat tad, kad tur sākuma laikos vienmēr esam mēģinājuši būt pozitīvs.
Jā, nu, tas nav tikai laukumā. Laukumā man tas jo īpaši, es, piemēram, esmu pārliecināta un zinu, ka Tīna ir tāpat, ja mēs vienu otru neatbalstīsim, ja mēs neveidosim to pozitīvo atmosfēru, tad jau nekas nesanāks, jo cilvēks var parādīt savu labāko rezultātu tikai tad, kad viņš ir atbrīvots, kad viņš jūtās komfortabli, un tad mēs mēģinām veidot to atmosfēru, pat ja tad, kad nesanāks, jo taču zinu, ka tur Tīna nemēģinās iztur, nezinu, autā vai kaut kur viņa mēģina, es zinu, ka viņa mēģina taisīt to savu 100%, un ja šodien tie ir 100%, tad nu, kāpēc man tur ir jādusmojas vai jālamājas vai kaut kas tāds, un tad mēs mēģinām katru reizi tur iedot pieci, pārunāt, atrast to risinājumu, kā mēs varam tikt pāri tai situācijai, jo tie sarežģītie momenti ir tieši tie, kas padara mūs stiprākus, un ja tev ir grūti, tad tu arī kļūsti stiprāks.
Un tieši uzvarēt tajās dienās, kad tev neiet, un apzināties to, un tad kopā kā komandai savienoties, un tad kāds piepalīdz otram tajās momentos, kad paliek grūtāk, un aizpildīt tos robus vienai otrai kopā, un tad tas ir laika, man šeit mēs iemācījāmies atpazīt tos momentus, kur tā kā bišķiņ vairāk jāparunā ar otru, jāpiepalīdz arī varbūt tieši volejbola ziņā kaut kur jāuzņemas vairāk, un tā ir tā lieta, ko mēs visu laiku zinājām, kas nāk tikai ar pieredzi, un kad mēs bijām jaunāks, mēs visās intervijās sakam, nu kāpēc jūs zaudējāt, nu mēs sakam, oh, nu pretinieks bija pieredzējušāks, viņš vienkārši mācēja tā kā pagriezt to spēli savā virzienā, un man šķiet, ka mēs vienās beidzot tā, ka mēs sākam sajust to sajūtu, kā ir, kad mēs tagad arī mākam pagriezt to spēli savā virzienā, tīri ar to pieredzi, kas ir nu, tik netverama un tik tāds netverams faktors, bet viņš ir būtisks, un man šķiet, ka mēs viņus reāli tagad sajūtam vairāk.
Mm. Nu, jā, droši vien tā savukārt ir, mēs te par kombinācijām runājām sarunas ievadā, gan tādas nobriedušas personības kombinācija ar arī nobriedušu tādu sportistu laukumā tas apvienojas, un tad veidojas tas rezultāts visticamāk, vai ne?
Tiešā, es gan vēlētos pateikt, ka mēs vēl joprojām skaitamies jauns, jo sievietes pludmales volejbolā visas medaļnieces, kas ir olimpiskās spēlēs, ir virs 30, tā kā, nu, īstenībā šis pat nav mūsu īstās olimpiskās spēles, nākošās ir tās, uz kurām var likt mūsu īstās cerības, jā.
Varbūt par Brisbane vēl 32.
Jā, nē, bet pavisam nopietni, tas ir pludmales volejbolam ļoti īstenojams laika sprīdis.
Bet tur nav tas, jūs sacījāt, ka viss paliek ātrāks pludmales volejbolā vai spēlētāji nepaliek arvien jaunāki un līdz ar to meistarīgāk jau
tas
agrāk.
Tas ir citos sportos, tad tajā pašā hokejā tas vidējais vecums bīdas uz to jauno.
Jā, bišķiņ jau paliek, es teiktu. Tagad pušiem tas vidējais vecums elitēs vismaz ir jaunāks, jo tie zviedri viņi ir tik jauni. Jā. Un viņi visu laiku ir ar medaļām. Un meitenēm arī lēnām iet, bet es teiktu, ka tā varbūt ir paaudzes maiņa, jo tomēr tās meitenes, kuras izcīnītās medaļas, viņas joprojām ir kaut kādā veidā mūsu tūrē, vai viņas tik tajā pēc Tokijas tur tajā starpā aizgāja no tūres, un vienkārši paaudzes maiņa ir, bet vienalga tas vecums ir 30-32 gadi.
Un pludmales volejbols tomēr ir tik mentāls, psiholoģisks un taktisks un strateģisks un komandas biedru nozīmīgs sporta veids, ka tā fiziskais aspekts viņš ir ļoti svarīgs, bet viņš dažreiz nobāla pārējošo aspektu ziņā.
Mēs varam paskatīties uz Mārtiņu Pļaviņu arī, tieši jo tuvojuši 40 gadus lieksnim un joprojām kā spēlē. Kā viņš pats pateica, kamēr jaunie man neuzvarēs, jūs no laukuma man neaizdzīsiet.
Un tieši tā, un tas ir pilnīgi saprotami, priekš kā viņam beigt, ja viņš ir visu laiku uzver. Tā kā tas ir pilnīgi atbalstām, un arī April Rosa, Tokijas olimpiskā zelta medaļniece, 38 gados, laikam uzver savu zelta medaļu. Tā kā vispār visi vārti vēl priekšā.
Klau, kas šobrīd notiek Latvijas pludmales volejbola vidē, cik jūs par to interesēties, nu kas jums aiz muguras varbūt stāv vai elpo pakausī, nu mums no malas šķiet, ka ir Tīna un Anastasija un ne dāmām ir kaut kas vēl ne kungiem īsti ir, nu tāds ļoti pliekans periods.
Nu kungiem tomēr Ārdes ar Artūru Bedrīt, viņi tomēr labi spēlē, protams, vēl daudz jātrenējas. Meitenēm arī Daniela, Konstantīnova un Līva Eber, viņas ir ļoti labas potenciālā.
Mārtiņš Pļeviņa audzēkins.
Jā, Mārtiņš Pļeviņš, starp citu, tagad man šeit visus jaunos trenē, tā kā gan jau, ka viņam izdosies. Tāpēc es domāju, galīgi traki nav, ir nākotne, bet viņa ir diezgan liela atstarpa no mums nāšķi, tā kā...
Un jā, un tur ir ļoti daudz sakritības jābūt, jo saka, tā volejbolista vai profesionāla sportista dzīve ir tāds labirints, nevar zināt, kā viss aizies, jo ir tik daudz tie faktori, kā finansējumi, sportiskā veiksme, kā tu trenēsi, kāds treneris tev ir, kā tev ar pārinieku iet, un vienkārši jābūt tā, lai tās visas mazās detaļas saliekas kopā. Un
tur zvaigznēm jāsastājas, jā, lai viss sakrīt.
Bet. Nav viegli tagad izsisties pasaules tūrā.
Ne, par Līvu un Danielu tieši runājot, viņas abas ir tiešām ļoti jaunas spēlētājas un ar labiem panākumiem junioru čempionātos tur U22, U20 medaļas. Nu, cik jūs redzat viņās to potenciālu pieaugušo līmenī izsisties, jo jūs jau esat labais piemērs, kā veikt šo pārēju un uzkāpt no junioriem līdz pieaugušo līmenim?
Viņām noteikti ir visas iespējas. Un šeit es varbūt pat gribētu teikt, ka... Nu, es kā būdam viņu vietā ļoti mēģinātu cerēt uz to, ka federācija izveidot kaut kādu tādu skaidrāku sistēmu, kurā tieši tiek atbalstītas tāds viens konkrēts pāris kā viņas, lai palīdzētu viņām izsisties, lai viņas nebūtu tādā pilnīgā, jā, pašas atstātas pašplūsmā, kā būs, tā būs. Tāpēc es domāju, ja mērtiecīgi ar viņām strādā gan no tādas federācijas puses, gan kā treneris, gan viņas pašas, un viņām tā vēlme un motivācija būt labākajām ir, tā kā viņām ir visas iespējas. Tikai, jā, atkal, kā nesu teicu, jācer, ka visas faktori sakritīs.
Droši vien, nu, no mūsu puses varam piebilst, ja Latvijas volejbola federācija izveidos šādu sistēmu un starptautiskā federācija kaut ko mainīs esošajā sistēmā, tai otrajā ešalonā, lai tu varētu varbūt izsisties cauri.
Jā, nu, tas ir arī pilnīgi vesels intervijas vārds, jo komentārs, jo, nu, tā sistēma šobrīd pasaules tūrē nav tāda, kas pludmales volejbola ilgspējīgi padara par labāku sporta veidu, un tieši Latvijas volejbola federācijas ziņām, protams, grūti federācijām arī ir pilnīgi visus atbalstīt un tā. Bet, nu, man šeit jābūt tādām prioritātēm un mērķiem skaidriem.
Un vēl viena tēma, kam ir jāpieskars atkal Parīzes kontekstā, šonadēļ Latvijas Olimpiskā komiteja prezentēja tērpus, kādi tie būs olimpiskajās spēlēs, atklāšanas ceremonijā un noslēgumā, un arī, nu, ikdienas tērpus, ar ko staigāt apkārt. Kā jums patīk?
Mēs jau vakar veselu somu saņēmām ar visiem tērpiem.
Jā, nu, es gribu dzirdēt tavu komentāru, un es tad varu padalīties ar savām domām.
Ja es salīdzinu Tokijas tērpus un Parīzes tērpus, man liekas, ka Tokijas tērpi bija tādi latviskāki ar simboliem, ar zīmēm, un šie tērpi, mums pat uz kofera nav rakstīts Latvija, kas ir dīvaini.
Jā.
Un tie krekli, viņi ir tādi, viņi ir parasti sportiskie krekli, kur visur ir salikti trīs zvaigznes Latvijā, vairāk dominē pelēcīga krāsa, kas man arī šķiet, ka nav tas latviskais iekšā un gribētos vairāk to latvisko simbolu. Un tas, ka viņi strādāja pie tā divus ar pus gadu, man tas šokē. Bet man ļoti patīk uz atklāšanas ceremonijas svārki.
Jā.
Tie man ļoti patīk.
Man arī ir līdzīgs domas. Daži apģērba gabali ir ļoti, ļoti labi, bet kopumā tieši mans komentārs ir vērsts tieši pret 4F, ne jau tur lokam vai kam tur, bet tieši 4F, vai tiešām jums nebija nekādas citas iedvesmas, kā pateis uztaisīt latviešiem olimpiskos tērpus, kuros būtu kaut kas vairāk kā tikai rakstīts Latvija, kuru pat nevar izlasīt, jo tas ir uz melna krēkla, melns logo, vai uz sarkana krēkla, sarkans logo, un es godīgi sakot, nepamanīju, ka tur ir rakstīts Latvija. jo man šeit mēs olimpiskajā ciematā būsim tādi mistiskie cilvēki, visiem šķitīs, no kuras valsts viņi ir, jo tur nekur nav, nevar izlasīt, no kuras valsts mēs esam. Tā kā jā, bet, protams, dažas atsevišķas lietas man ļoti patīk, bet noteikti šī kolekcija ir tāda, kur varēs pavisam viegli nēsāt arī ikdienā ārpus olimpiskajām spēlēm, jo tas nekur neliecina, ka tas ir īpaši olimpiskās drēbes.
Kas droši vien nav pārāk daļrunīgi jāražotāja virzienā vai izstrādātāja dizaineru virzienā.
Jā, tur viņam divu gadu laikā varēja kaut ko noteikt, citu padomāt.
Kas jums vispār ir, ko jūs meklējat šādā olimpiskajā ietērpā, kas jums ir vajadzīgs, bez dizaina, ko jūs vēl gribat?
Šī ir iespēja.
Ērtums, elpojamība, nezinu.
Nē, es drīzāk vairāk no tāda politiskā viedokļa pateikšu. Šī ir iespēja, kur Latvijai ir iespēja izcelties, parādīt savu kaut kādu domu virzienu caur mākslinieciskajiem veidiem, un mēs vienkārši to ļoti apzināti esam izmantojuši paši savās olimpiskajās formās, ko mēs izstrādājam pašas, kurās mēs spēlēsim uz laukuma. Un man šeit šī tā ir iespēja, kur mēs varam kaut ko teikt, pateikt kaut kādu ziņu, nodot vēstījumu caur modi, tā teikt, un Latvija un 4F šajā gadījumā man šeit nav padomājuši šādā virzienā, jo tīri praktiski drēbs jau ir ļoti ērtas, jā, es pieņemu, ka viņas gan elpo, gan arī der, un tā jau visi kārtībā.
Ko jūs vēstīsiet ar savām formām?
Nu, to jūs redzēsiet. Jā.
Cik daudz laika tika ieguldīts, lai sagatavotu šīs formas? Tomēr treniņi ir daudz arī no jūsu sociālo tīklu kontiem ir redzams, ka daudz ir dažādu treniņu katru dienu un spēles, turnīri, atpūta pa vidam. Kad vēl šim atras laika un cik daudz laika tam tika veltīts, lai sagatavotu šīs savas spēļu formas?
Mēs laikam sākām kaut ko domāt jau maijā un sākām no tā, ka mums vispār nebija idejas. Es vispār nezināju, ko es gribu, kādu modelī un tā. Bet kaut kā solis pa solim, kaut kā lēnām parunājoties arī ar mūsu fizioterapeitu Elizabeti. Paskatoties, es pat izmantoju mākslīgo intelektu. Uzrakstīju, ka kādi var būt tērpi Latvijas komandai Parīzes olimpiskajās spēlēs pludmales volejbolistam, tad paskatījos tos zīmējums.
Tur ir smieklīgs tās bildes, ko viņš ģenerēja.
Tās idejas mēs kaut kur pasmaļamies un pašas izdomājam, tad mums arī bija tā doma, ko mēs gribam ielikt katrā no formām, katrā krāsā, un es domāju, ka mums ļoti labi tas sanāca.
Jā, bet esam apmierināts galvenais, jo lai ir funkcionāli, un tas ir galvenais, jā.
Tā globāli, ko jūs gaidāt no šīm spēlēm, starp citu arī vēstniecībā bija, tur arī tāds jautājums izskanēja vēstniecības virzienā par, protams, šo Krievu-Baltkrievu situāciju, ka viņi tur tomēr būs klātesoši gan neatklāšanas ceremonijā, kas arī laikam pozitīvi, bet nav vēl zināms, kā tur būs olimpiskajā ciematā vai tur ar Ukraiņiem kādi ceļi krustosies. Ja krustosies, tas, protams, ir papildu risku faktors. Es zinu, ka Tīna arī publiski ir savu nostāju paudusi šī visa sakarā.
Jā,
varbūt,
jau sen atpakaļ.
Pirmā man šķiet vispār no Latvijas sportistiem. Ko tu par to domā? Nu, tūlīt mēs esam to sacensību sākuma posmā un esam tur, kur esam.
Jā, kā tu teici, man šeit, ja spektrs, kā varēja notikt vispār šīs olimpiskās spēles, ir ļoti plašs, sākot no tā, ka Krievija pilnībā piedalās pilnā kapacitātē līdz otram galam, ka viņas vispār nepiedalās, tad man šeit šis iznākums ir ļoti tuvu tam mūsu vēlamākajiem variantam, ka Krievija ir tik maksimāli samazināta šajās olimpiskajās spēlēs, ka viņu, es domāju, cerams, vispār praktiski nejutīsim. Bet sports ir politika, un tas vienmēr ir bijis. Tagad arī futbola Eiropas čempionātā to var ļoti skaidri redzēt, un es domāju, Parīzes olimpiskajās spēles neizpaliks bez kaut kādiem asumiem šajā ziņā.
Kāds atradīs veidu, kā nodot sveicienu, jo, kā zinām, olimpiskajās spēlēs dažādu politisko viedokļu uzskatu paušanu no vienas puses ir aizliegta, taču vienmēr kādu veidu var atrast.
Un īstenībā tāpēc man ir doma, ka vajadzētu kārtīgi izpētīt šos likumus un sodus, jo vienmēr jau ir jāizvērtē risks, vai šis risks, ko es vēlētos pateikt vai izdarīt, ir vērts to sodu, tāpēc būtu ļoti labi zināt, kādas sodas tad viņi dos par kaut kādiem politiskiem izteikumiem vai atbalsta izrādīšanu noteiktām valstīm.
Tad man es nolasu Tīnu, ka tev kaut kas ir padomā.
Nē, mums ir nes viss kopā, galvenais jau ir sports un tas ir arī galvenais mērķis.
Mm-hmm. Jums, bet es zinu, nu, atkāpjoties no šī politiskā aspekta, ir jau arī dažādas regulas, piemēram, nu, tā Nasti varēs ļoti aktīvi Instagram vietnē, nu, cik pats sportists vispār drīkst kaut ko rādīt, stāstīt, tur ir arī, man liekas, tas noteikums, ka tu drīkst darboties kā žurnālists, reportieris, nu, lai to nepielīdzina tādai darbībai olimpisko spēļu laikā.
Liekas,
tur ir kaut kāds strikt noteikumi.
Tur ir tie noteikumi, jā, bet tur vairāk ir par tiem sponsoriem, ka ir klusais laiks no 18. jūlija, kad nevar neko reklamēt, tur tagot un likt iekšā. Bet tā jau pa dzīve apkārt, es kā sportiste, es varu radīt gandrīz vai visu, ko es gribu, ja tur nav iekšā kaut kāda cilvēka, kur negrib atrasties kadrā. Bet tā tur stāstīt, un mums pat Red Bulls novadīja webināru par to, ka kā ir jāvada savi soctīkli olimpisko spēļu laikā. Kā tur
kā droši piesakojiet Nasti, viņai noteikti obligāti, būs interesanti storija no olimpiskajām spēlēm, jā. Ietiko mani arī.
Bet jums arī tās pieejas tomēr atsevišķas tīni tāda kaut rīgāks atstīklos?
Katram savs stils ir, un es man patīk ielikt tādas skaistas bildes, kuras man šeit tā kā, oh, šī ir skaista bilde, gribētos padalīties ar to Nasti savs stils, tur tā kā vairāk komunicē tieši ar cilvēkiem caur Instagram. Tā kā jā.
Jā, dažādas treniņu lietas rādas un šādā veidā daudz kas ir redzams par to, kā jūs darbojaties ikdienā.
Jā, tā kā arī tas ir kanāls, caur kuru jūs var ieraudzīt. Paldies, Tīna Graudiņa, Anastasija Samoilova, Latvijas labākās pludmales volejbolistis, šodien viesos Latvijas radio sporta raidījumā Piespēle, lai piespēles precīzes sitieni laukumā un tiekamies Parīzē.
Paldies.
Sporta raidījums piespēlē.